ՄՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք ճշմարիտ բարեգործության արժեքային բաղադրիչի մասին, թե ինչպես այն կարող է ձևափոխել մարդու ինքնությունը։ Զրուցում ենք զարգացման մասնագետ Հոբենթմենի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Մարինա Մխիթարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։
Նախ եկեք խոսենք բարեգործության սկզբունքների մասին։ Գիտենք, կա մասնավոր եւ հասարակական բարեգործություն, մանավանդ վերջինս ամբողջ աշխարհում լուրջ շարժում է առաջացրել, գոյություն ունեն գլոբալ կառույցներ, որոնք աշխատում են այս ուղղությամբ։ Դրանցից մեկը, Կարիտասը, ունի նշանավոր իր նշանաբանը, Նոցեին ունդ հանդլն, որը թարգմանվում է տեսնել կարիքը եւ գործել ու արձագանքել դրան։ Այսինքն բարեգործության պրոցեսում երկու կարևոր բաղադրիչներ կան։ Առաջինը՝ տեսնել կարիքը, կարիք ցավ, որը շրջապատում է մեզ ողջ աշխարհում, եւ ոչ միայն տեսնել ու пассив մնալ կամ ուղակի խոսքով ցավակցել դրան, ապրոմակցել, այլ գործել, կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, ինչ որ առումով այդ ցավն ու կարիքը մխիթարելու համար։
Շնորհակալություն առաջին հարցի համար, որովհետև միանգամից սկզբունքներին է անդրադառնում։ Բարեգործությունը իհարկե մեր ժամանակներում դարձել է մեծ ինդուստրիա, եւ դրա էթիկական կողմին զուգահեռ կա նաեւ դրա տնտեսական կողմը։ Դուք նշեցիք կազմակերպություններից մեկին, դրանք բազմաթիվ են, այսինքն Կարնեգի հիմնադրամից սկսած, որը երևի ամենահայտնի բարեգործական ընկերություններից էր ու աշխարհում գրադարանների ու համալսարանների մեծ հովանավորներից մեկը, վերջացրած տեղական ընկերություններ, որոնք որոշակի թեմատիկայով ունեն բարեգործական ներդրումներ։ Սկզբունքների մասին շատ դժվար է խոսել, որովհետև դրանք ձևափոխվում են անընդհատ, ու դժվար է դրանց էթիկական կողմի մասին խոսել, որովհետև այդ կողմը տեսանելի է դառնում անընդհատ։ Եթե ժամանակակից բարեգործության մասին ենք խոսում, դա միլիարդների ինդուստրիա է։ Ես նայում եմ 3 ամերիկյան միայն բարեգործական շուկան, որը իհարկե խթանվում է հարկազատման գործիքներով, այսինքն բարեգործ ունի նաև խրախուսման միջոցներ պետության կողմից, $500 միլիարդ է հասել վերջին տարվա ընթացքում։ Դա հսկայական շրջանառություն է, համադրելի է որևէ կոմերցիոն ոլորտի շրջանառության հետ։ Ու այդ ինդուստրիան առաջացնում է նաև իրավահարաբերություններ, այսինքն մարդիկ սկսում են ներքաշվել բարեգործության մեջ, որովհետև կա դրա պրոցեսը ու կա դրա հեշտ դրա մեջ ներգրավելու ընթացքները։ Հիմա շատ երկրներում, մեծ մասում երկրներին, նույնիսկ Հայաստանում վաղուց արդեն այդ հարաբերությունները կարգավորվում են, այսինքն կան օրենքներ բարեգործության մասին, օրենքներ ոչ կառավարական կամ ոչ կոմերցիոն կազմակերպությունների մասին, ու դա շատ օգնում է հարաբերությունները, այսպես իրավական հիմքի վրա դնել, հա, մարդկանց միջև հարաբերությունները։ Բայց կա նաև դրա էթիկական կողմը, անգլերեն ասած giving կոչվածը, նվիրատվությունը կամ սեփական բաժնից մասնաբաժին հանելը, որը այնուամենայնիվ տեղի ունենում, բայց դա շատ թափանցիկ ու շատ տեսանելի չէ։ Ես մի կառուցում եմ աշխատում, որի համար բարեգործությունը միշտ եղել է, մենք այսպես ասում ենք, համեստ կամ անգլերեն ասած humble կազմակերպությունն է, պարկեշտ տարածմամբ ինֆորմացիայի կազմակերպությունն է, ու հսկայական ծավալ բարեգործության պարզապես տեսանելի չէ։
Հիշատակեցիք էթիկական կողմը բարեգործության, դա շատ կարևոր է անդրադառնալ այս կողմին։ Որոշ դեպքերում այո, կարող են բացասական երևույթներ սպրդել բարեգործության մեջ, նույնիսկ մեծ հիմնադրամները կարող են ներգրաված լինել հանցավոր սխեմաների մեջ եւ այլն։ Որոշ դեպքերում, հատկապես ամերիկյան մտածողները քննադատել են բարեգործությունը որպես արդարադատությունից խուսափման միջոց այն դիտարկելով։ Օրինակ ամերիկացի աստվածաբան եւ բարոյագետ Ռայնոլդ Նիբուրը պնդում էր, որ սևամորտների կրթությունը ֆինանսավորելով հարուստներն ու իշխանությունը ամերիկյան խուսափում են համակարգային խնդիրների հիմնավոր լուծումից եւ բարի կամքի ինչ-որ երևութականություն են ստեղծում։ Նույնը կարելի է ասել թերևս աղքատներին հարստահարող այլ հասարակությունների մասին, որտեղ հարուստները կամ իշխանությունը կոռումպացված պարզապես փշուներ են նետում աղքատ դասակարգին, նրանց հանդարտեցնելու կամ նրանց օգնության ձեռք մեկնելու երևութականություն ստեղծելու համար։
Չեմ ուզում զուգահեռներ բերել, բայց դրան հաճախ անվանում են ժամանակակից ինդուլգենցը, երբ որ դու տալիս ես հարկ քո գործած վնասի համար։ Այն կազմակերպությունները, որոնք օրինակ, չգիտեմ, հանքարդյունաբերությունում են ներգրաված, որպես կանոն իրենց բարեգործական ներդրումները կամ կորպորատիվ պատասխանատվության ներդրումները անում են բնապահպանության ոլորտում, կամ օրինակ, չգիտեմ, ոգելից խմիչքներ արտադրողները, ծխախոտը, այն ոլորտներում, որում իրենք առավել վնաս են պատճառում, դա վնասի հարկն է կամ անվանեք ինդուլգենցիա, եթե ուզում եք ժամանակակից, բայց դա իհարկե մեծ չափի, մեծ մասշտաբի հասնող կազմակերպություններում առկա է ու չեն կարող անտեսել դա։ Մյուս կողմից այդ կազմակերպությունները մշակույթ են ստեղծում բարեգործության ու եթե նայելու լինենք վիճակագրությունը, կան ինդեքսներ բարեգործության համաշխարհային, որոնք նայում են անընդհատ ռեժիմով ամեն տարի ինչքան գումարներ են ծախսվում նվիրատվության ու բարեգործության համար, այստեղ ամենամեծ մասնաբաժինը այնուամենայնիվ անհատական նվիրատվություններն են ու անհատական բարեգործությունն է, հետո արդեն հիմնադրամները և կորպորացիաները, այնպես որ այդ միջավայրը ստեղծվում է, երբ որ բարեգործությունը դառնում է նորմալ ու մարդիկ այն տեղերում, որտեղ օրինակ պետությունը կամ համակարգերը կամ գլոբալ հասարակությունը չի կարողանում արձագանքել, կամ առաջնայնություն չի համարում, մարդիկ են արձագանքում։ Եթե նույնիսկ մեր օրինակը նայեք, վերջին պատերազմի ժամանակ կամ Արցախի բռնի տեղահանության ժամանակ մարդկանց մոբիլիզացիան, որը նույնիսկ ֆորմալ առումով որևէ վիճակագրության կամ ինդեքսների մեջ չի արտացոլվել որպես բարեգործություն, բայց այդ մոբիլիզացիայի աստիճանը, որով մարդիկ պատրաստ են փակել են անջրպետերը, որում համակարգը չի կարողանում արձագանքել, հսկայական է, ու այդ միջավայրը իրար օգնելու, համատեղ օգնելու համայնքային աջակցության այնուամենայնիվ միջավայրը պետք է ստեղծել։ Մի հետաքրքիր էլի վիճակագրություն կա, որ ամերիկյանը հիմնականում, որտեղ այնտեղ շատ ուսումնասիրված է որպես ինդուստրիալ ուղղություն, բարեգործությունը բավական ուսումնասիրված է, որպես կանոն անհատական բարեգործները 64 տարեկանից բարձր են, այսինքն դա բինչինացված ստատիստիկան է, և որպես կանոն այն մարդիկ, ովքեր հակված են բարեգործության, նրանց ծնողները ևս հակված են եղել բարեգործության։ Ժառանգաբար փոխանցվող ավանդույթ է, բայց պետք է այդ ավանդույթ ու այդ միջավայրը հաստատվի, եթե դա նույնիսկ այն միջոցներով է արվում, որոնք մենք շատ էթիկական չենք համարում, օրինակ ընկերություններ, որոնք շատ լավ վարք չունեն, բայց ստեղծել են բարեգործական կառույցներ, այդ միջավայրի վրա ստեղծվում են շատ գեղեցիկ բաներ։
Խոսելով հենց բարեգործության հակում ունեցող մարդկանց մասին, բնականաբար խոշոր բարեգործական հիմնադրամները կամ ցանկացած բարեգործական նախաձեռնություն նայում է խոշոր նվիրատուների ձեռքին, ցանկանում է նրանց ներգրավել, բայց մարքեթինգային տեսանկյունից հենց բարեգործական շարժումը վաղուց գիտակցել է, որ ավելի լավ է ունենալ 1000 առանձին անհատ, ովքեր $1 կնվիրաբերեն, քան 1 հոգի, ով $1000 է պատրաստ նվիրաբերել, որովհետև կորցնելու դեպքում այդ նվիրատուին դու կարող ես կորցնել կամ ձախողել ամբողջ պրոյեկտը, և նաև կարծում եմ բարեգործության հենց ներքին էության մեջ է դա թաքնված, որ դա խմբային լայն մասշտաբ ունեցող ձեռնարկ պետք է լինի, ոչ թե պարզապես անհատներից կախված։
Հիմա համոզված չեմ ճիշտ թարգմանությունն ինչպես է crowdfunding-ի, հավանաբար ամբոխահավաք կամ այդպես ինչ-որ եզրույթ պետք է որ լինի, բայց այդ ուղղության զարգացումը ամբողջ աշխարհում թույլ է տալիս ենթադրել, որ այնուամենայնիվ միտումը այդ կողմ է գնում. Ռիսկերի նվազեցում, կախվածության նվազեցում, հատկապես օրակարգից կախվածության նվազեցում, այն մեկ ընկերության, որը մեծ նվիրատվություն է անում, այդ ուղղությամբ գնում են այնուամենայնիվ կազմակերպությունները, բարեգործական, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ու հիմա նույնիսկ այդ crowdfunding կոչվածը փորձում են նաև համադրել հարկային համակարգի հետ, այսինքն հարկահավաքը դարձնել crowdfunding-ի մեխանիզմ, որովհետև պետությունն էլ անում է որոշակի գործառույթներ, որոշակի ուղղությունները վարում է քաղաքականություն, և հարկերը ուղղվում են մարդկանցից գանձվող գումարները ուղղվում են այդ նպատակային ուղղություններին։ Մի հետաքրքիր վարկաբանական փորձարկում կար Իտալիայում, եթե ճիշտ եմ հիշում արվել, որտեղ մարդկանց առաջարկում էին իրենց հարկերի 1% իրենց հայեցողությամբ ուղղել պետության այն թիրախին, որին իրենք առաջնային են համարում, որն առաջնային են համարում։ Օրինակ, ասում ես, իմ հարկերից 1% ես ուղում եմ առողջապահությանը կամ ես ուղում եմ պաշտպանության համակարգին, այդ դեպքում կտրուկ ավելանում էր մարդկանց մասնակցությունը, կամավոր հարկեր վճարելու պատրաստականությունը, ու նաև իրենց մասնակցությունը պետության կառավարմանը ընկալման տեսանկյունից ու գիտակցության տեսանկյունից շատ ավելի բարձրանում է։ Այնպես որ այդ միտումը կա ամբողջ աշխարհում, հիմա դժվար է այդպես ֆուտուրիստական ենթադրություններ անել, որ միգուցե հետագայում ամբողջ հարկահավաքը կամ ամբողջ պետության ֆիսկալ գործառույթը դառնա crowdfunding, բայց այդ միտումը հստակ կա ամբողջ աշխարհում, և դիվերսիֆիկացիան, ռիսկերի նվազեցումը, ու նաև գլոբալ աշխարհում օրակարգերից կախված չլինելու մարդկանց շատ բնական ցանկությունը։
Եվս մի հարց էթիկական տեսանկյունից իմ մտքում առաջացավ, Արդյոք ինչպես է ընդհանուր բարեգործական աշխարհում թեկուս անազնիվ միջոցները կամ վարկաբեկված նվիրատուն, եթե կատարում է բարեգործություն, արդյոք դա միևնույն է ընդունելի է, որովհետև աշխարհի մեծագույն դիկտատորները նաև բարեգործական քայլեր են կատարել, օրինակ Մուսոլինին տեղ է տվել հայոց ցեղասպանությունից փախած մի ողջ հայ համայնքի բարի քաղաքի հարևանությամբ, մինչև հիմա էլ կա նոր Արաքս գյուղը, որտեղ Մուսոլինին հարկերից ազատել է մի քանի հարյուր հայ գաղթական ընտանիքների, նրանց հնարություն է տվել գորգագործական ֆաբրիկա բացելու, աշխատելու և հիմնավորվելու, արդյոք այդ աղբյուրները բարեգործության հաշվի առնվում են գանձանակի մեջ այդ նվիրատվությունը ընդունելիս։
Դե մեր տիպի կազմակերպություններն իհարկե ունեն էթիկական ֆիլտրացիայի իրենց սկզբունքները, ու մենք ամեն կազմակերպությունից չէ, որ ընդունում ենք նվիրատվություններ, բայց այդ ընտրողականությունը բոլոր կազմակերպությունները չէ, որ կարող են այդ շռայլությունը թույլ տալ, և իհարկե ամենասարսափելի դիկտատորները ունեն իրենց ինդուլգենցիայի, ես ասած, գայթակղությունները, և շատ հաճախ դրանք դրսևորվում են մեծ կազմակերպություններ ստեղծելու միջոցով, որովհետև մեծ գումարներ են նաև շրջանառում։ Դա կա, բայց կազմակերպությունները գնալով շատ ավելի նաև հիմնադրամները իրենց կորպորատիվ պատասխանատվության սահմաններում շատ հաճախ սահմանում են այդ ֆիլտրերը, որով չեն ընդունում նվիրատվություններ որոշ տեսակի կազմակերպություններից։
Ամբողջացնելու համար այս էթիկական դիտարկումը, նախ բարեգործական հիմնադրամները իրենց դրամաավակները և առաջիկա ծրագրերը հայտարարելուց առաջ իրենք սահմանում են, հայտարարում են այն արժեքները, որոնցով առաջնորդվելու են իրենց ողջ գործունեության ընթացքում, և նպատակներում ցույց են տալիս, թե ինչ են հետապնդում՝ մարդկային խարխլված ինքնության վերականգնում, արժեքների սահմանում և այլն։
Այո, իհարկե, կազմակերպությունները նախ ունեն իրենց առաքելությունները, եթե դրանք ոչ թե միանգամյա բարեգործության թիրախներ են, այսինքն, ինչպես նշեցի, օրինակ, պատերազմի ժամանակ արագ պետք է աջակցություն, օրինակ, զոհվածներին կամ բանակին առաջնագծին, ոչ թե միանգամյա նվիրատվություններ կամ դրամահավաք են, այլ կազմակերպություններ են, որոնք գործում են որոշակի գործընթացներով, իհարկե, իրենք ունեն իրենց սկզբունքները, ունեն են առաքելությունը, որին ուղված է, ու կատարյալ իրավիճակում պետք է անընդհատ հավատարիմ մնան դրան, բայց իհարկե փոխվում է իրավիճակը, ու այդ կազմակերպություններն էլ պետք է հարմարվեն, եթե առաջնայնությունները հիմա օրինակ նույն չի գիտեմ գլոբալ տաքացման, սոցիալական հավասարության, մարգինալ խմբերի իրավունքների այդ առաջնայնությունները առաջ են գալիս, նաև կազմակերպությունները փորձում են հարմարվել, հատկապես ավանդական ու հին կազմակերպությունների մասին է խոսքը։ Մեր դեպքում մի քիչ ավելի ծանր է ու շատ ավելի, ասեմ, սկզբունքային կամ հետևողական է այդ փոփոխությունը, շատ դժվար ենք փոփոխությունների տրվում։ Փոփոխությունները, նոր պրոյեկտները անում ենք միայն որպես էքսպերիմենտալ պրոյեկտներ, եթե դրանք ապացուցվում են որպես հիմնարար խնդիրներ, այդ դեպքում նոր դառնում են կազմակերպության ծրագրեր, այլապես դրանք շատ հաճախ միանգամյա աջակցության ծրագրեր են։
Անցնենք կոնկրետ քննարկման մեր հայ իրականության մեջ, վերջին հարյուրամյակի մեր պատմության մեջ ամենաանվանի համաշխարհային ընդգրկման հասած Հոբենթմենի օրինակով վերլուծենք բարեգործության սկզբունքները, ասացինք, որ արժեքային ինքնութենական բաղադրիչը այնտեղ շատ կարևոր է, և Հոբենթմենը, որ ստեղծվեց 1906 թվականին Պողոս Նուբար Փաշայի և Եգիպտահայ համայնքի նախաձեռնությամբ, իհարկե սկզբից և այդ բոլոր նախաձեռնությունները սոցիալական բնույթ էին կրում արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում հայ հողագործին օգնելու, դպրոցներ ստեղծելու, դպրոցներ, որբանոցներ և այլն, բայց սկզբից և այդ հիմնադրված հայկական բարեգործական հիմնադրամի սկզբունքները և նպատակները հենց հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային զարգացմանը նպաստելն էր։
Այո, ինքնության պահպանումը և զարգացման նպաստելը, բայց այստեղ կազմակերպության ստեղծման հետ կապված մի հետաքրքիր էլեմենտ կա, որի մասին կուզեի նաև նշել։ Պողոս Նուբարը և ընկերները այո ստեղծեցին կազմակերպությունը, բայց կոնտեքստը հասկանալու համար Պողոս Նուբարը Նուբար Փաշայի որդին էր, որը Եգիպտոսի Հանրապետության հիմնադիրն էր և առաջին վարչապետը։ Հայ գործարար և մտածող, որը ստեղծել էր պրակտիկորեն Եգիպտոսի ժամանակակից Եգիպտոսի Հանրապետությունը, և նրա որդին, որը և կրթությամբ և հնարավորություններով կարող էր անել որևէ բան աշխարհում և արևելքում, որոշեց ստեղծել կազմակերպություն, ոչ թե մեկանգամյա նվիրատվություն, ընդ որում այդ ժամանակ դա ռեգիստրով հիմնադրամ գրանցելու պրոցեսը չէր, այսինքն դա լուրջ գործընթաց էր, որով ստեղծվեց հայկական կազմակերպություն, ու իմ կարծիքով դա ամենաեական փոփոխություններից էր ու հեղաշրջումներից էր ոլորտում հայկական կազմակերպական զարգացման, որ տեղի է ունեցել, որովհետև արձագանքող էր իհարկե, Համիդյան ջարդերին արձագանք որպես ստեղծվեց ու մեծ սոցիալական աջակցություններ են մարդկանց, ովքեր տուժել էին ու տեղահան էին եղել, բայց երբ որ օրինակ եղավ 1915 թվականը եւ եղերնը, այդ կազմակերպությունն արդեն գործող կառույց էր եւ արձագանքը լրիվ նոր որակի էր ու նոր մակարդակի։ Եթե մենք ունենայինք ցակուցերիվ ու ֆրագմենտալ կառույցներ այդ ընթացքում, լրիվ ուրիշ արձագանք կլներ, ու այն մասնակցությունը, որ ուներ Հայկական Բարեգործական Ընդհանրությունը նաև Հայաստանի պատմական առանցքային իրավիճակներում, բանակցություններից սկսած, վերջացրած խորհրդային Հայաստանի հետ հարաբերությունների հետ հաստատումը, դա եղել է նրա շնորի, որ կառույց է եղել։ Ինստիտուտների ստեղծումը, ինչքան էլ հիմա դա դարձել է այսպես կլիշե խոսույթ, բայց ինստիտուտների ստեղծումը շատ էական է եղել Հայաստանի համար, Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը հայկական պահելու համար, ու EGBU-ն, ՀԲՄ-ն ունեցել է կառույց խորհրդային Հայաստանում, ունենալով գլխամասեր կապիտալիստական աշխարհում, դա 1-2 կառույցներից էր, որոնք կարողանում էին գործել խորհրդային Հայաստանում, ու իհարկե 37 թվականին մեր այն ժամանակ Հայաստանի գրասենյակի տնօրենը առևանգվել էր եւ հավանաբար սպանվել էր, բայց նույնիսկ հակառակ դրան եւ չնայած դրան, կառույցը ինստիտուցիոնալ հիշողության եւ ինստիտուցիոնալ շարունակականության հսկայական դեր է ունեցել հայկական աշխարհի համար։
Ներդրում կատարելու ուղղություններ Հոբենը Թմենը սկզբից եւ հետ իր համար նախանշել է եւ շատ մեծ կարեւորություն է տալիս հեռահար ծրագրերին, որոնք կարող են պերսպեկտիվում մեծ արդյունավետություն ունենալ, ամենապրիմիտիվ ձևը բարեգործության, երբ դու որոշակի դրամագլուխ բաժանում ես շահառուների միջև կարիքավոր խմբի անդամների, ինչը կարճաժամկետ կարիքներ գուցե լուծում է, բայց ներդրումը ցանկալի է կատարել հենց հեռահար նպատակով, սրանք համբերություն պահանջող, սկզնական շրջանում գուցե շոշափելի արդյունք չտվող ձեռնարկներ են, եթե դիցուք աղբի վերամշակման կամ բնական ռեսուրսների պահպանությանը միլիարդավոր դոլարներ են ուղղվում, ոչ մեկիս նյութական ապահովությունը չի բարելավում, սակայն սա բարի բուն իմաստով բարեգործություն է մարդկությանը իր կենսական միջավայրի բարելավման իմաստով։ Խնդրեմ ներկայացնեք Հոբենը Թմենի հեռահար այդ ծրագրերի նպատակային։
Շատ կարևոր բան եք ասում ժամանակի ու այդ ռազմավարական մոտեցման վերաբերյալ, որին կուզեի անդրադառնալ մինչև թեմաներին անդրադառնալը։ Երկար ժամանակ մեր առաջնահանությունները չեն փոխվել, դրանք եղել են կրթությունը, սոցիալական ծրագրերը, հումանիտար ծրագրերը, որևէ ձևով ձևակերպված կամ վերաձևակերպված և իհարկե մշակույթի և ինքնության պահպանումը։ Այդ հիմնական առանցքները հիմա էլ կան, և դրանց շուրջ ծրագրերը կառուցվում են այսպես կամ այնպես, բայց երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մոտեցումները մեծ տարբերություն են բերում այդ ծրագրերի որակում։ Մենք միշտ ունեցել ենք այն շռայլությունը, որ անգլերեն կոչվում է դա endowment, հայերեն գլխագումարի սկզբունքով գործող ֆինանսական միջոցներ, որոնք ապահով միջոցներ են, որոնց տոկոսներով եկամուտները կարող ես օգտագործել քո վարչական ծախսերի կամ ծրագրային ծախսերի համար։ Մենք ունեցել ենք այդ շռայլությունը բազմաթիվ endowment-ներ ունենալու և դա տվել է մեզ երկարաժամկետ մտածելու հնարավորություն կամ երկարաժամկետ ներդնելու հնարավորություն։ Ի տարբերություն օրինակ պետության, որի բյուջետային շրջանները 1 տարվա շրջանով են սահմանափակվում, լավագույն դեպքում 4-5 տարվա ռազմավարական ծրագրերով, հա, մենք 100 քանի տարվա ծրագրեր ունենք, ու նաև սփռումը 40-ից ավել երկրներում ներկայությունը քեզ թույլ է տալիս այդ երկարաժամկետ ցանցային ու գլոբալ ծրագրեր իրականացնել։ Դրա համար շատ սիմպտոմատիկ է նաև, որ մենք կրթության մեջ ենք ներդրում անում։ Ամենամեծ ներդրումները ՀԲՄ-ի կրթության ոլորտում են։ Դպրոցների ցանց կա, որոնք գործում են ամբողջ աշխարհում, գիրակնորյա դպրոցների ոչ ֆորմալ կրթության։ Հիմա արդեն ունենք այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են ինովացիոն լաբորատորիաները և հայկական վիրտուալ համալսարանը, որ ավելի ցանցային ենք դառնում ու ավելի առցանց ենք դառնում, ինչքան հնարավոր է մարդկանց հեշտացնելով կրթության մեջ, հայկական կրթության մեջ ներգրավելու հնարավորություններում։ Բայց ցավոք մենք մնում ենք նաև արձագանքող ծրագրերի հիմնական իրականացնողը։ Մեր հումանիտար պրոյեկտները մնում են EGB-ի ամենամեծ պորտֆելը, որովհետև չեն կարողանում դուրս գալ այդ սև շրջանից ու անընդհատ լինում է ինչ-որ բան, որ մենք այդ Լեյկոցիտների նման ամբողջ ազգով կպնում ենք ինչ-որ խնդիր հաղթահարելու, բայց դա իհարկե և սպարող, մաշացնող, վարող պրոցես է, և շատ արվում է ռազմավարական գործընթացների հաշվին։ Մենք շատ կուզենայինք, որ ունենայինք այնպիսի շռայլ ու խաղաղ ժամանակաշրջան, երբ որ ազատ գործելու, ստեղծագործելու ու մշակույթը պահպանելու համար ունենայինք այդ մեր առաջ պերսպեկտիվան երկար մտածելու ժամանակահատվածը, որովհետև հիմա այնուամենայնիվ նույնիսկ մեր նման կառույցը մեծ մասը իր ռեսուրսների և ջանքերի դնում է հումանիտար ու արձագանքող ծրագրերի ոլորտում։
Իրոք հիացնող է կրթության ոլորտում բարեգործությունը, դա կարելի ասել և միջազգային հիմնադրամների, միջպետական կրթության ֆինանսավորման վերաբերյալ, և արտերկրից ուսանող է գալիս և այդ պետության միջոցներով կարողանում է իր բարձրագույն կրթությունը շարունակել օտար մի երկրում, և հոբենթմենը այո ամենավաղ շրջանից և վարժաններ, կրթաթոշակային հիմնադրամներ, գրադարաններ, ուսանողական կացաններ կարողացավ հաստատել, ես ինքս էլ իբրև շահառու, պետք է իմ երախտագիտության խոսքը այս առիթն օգտագործելով հայտնեմ Հոբենթմենին, որ 3 տարի եղել եմ որոշակի կրթաթոշակային միջոցների շահառու, և դա իրոք ինձ գոտեպնդող էր արտերկրում իմ ուսումը շարունակելիս, բայց քանի որ նշում եք, որ իհարկե նախընտրելի է հենց առաջնային նախապատվությունը տալ կրթական ծրագրերին, բայց իհարկե հումանիտար կարիքները, ազգի պետքերը մեծ ռեսուրս են տանում, եթե դրան նայենք հետևյալ հայացքով, հաց թե գիշ, այսինքն կարող է ժողովուրդը որոշ ժամանակ կրիտիկական շրջանում իր գոտին ձգել և ամբողջ ուժերը ուղղել կրթական համակարգին, ինչը այդ ներդրումը իրոք արդարացված է, մենք տեսել ենք կոլապս ապրած հասարակություններ, Ճապոնիա, Գերմանիա երկրորդ համաշխարհից հետո, որոնք ամենամեծ ներդրումը կատարեցին և կատարում են մինչ օրս կրթության բնագավառում, և իրոք կրկին բարձունքում հայտնվեցին դրանք։ Հնարավոր է հետաձգել հումանիտար կարիքները միևնույն է նախապատվություն տալով կրթությանը։
Անշուշտ և հնարավոր է և անհրաժեշտ է, ավելին ասեմ, նույնիսկ հումանիտար ծրագրերի ոլորտում մենք փորձում ենք ավելի դիմակայունության վրա շեշտը դնել, քան արձագանքող ծրագրերի ու խոցելի խմբերի աջակցության։ Դա բավականին դժվար էթիկական որոշում էր, որովհետև մենք ստանում ենք անունը տեսնելով միայն կառույցի, հազարավոր նամակներ ենք ստանում ու խնդրանքներ աջակցության, փորձել դրանից դուրս գալ, աբստրահվել ու անել ռազմավարական ներդրումների ծրագրեր շատ դժվար է, բայց մենք նաև այդ քաջությանն ենք գնացել որպես կազմակերպություն։ Օրինակ, որպես ասեմ, Արցախում բլոկադայի ժամանակ մենք անում ենք ավելի շատ էներգետիկ անվտանգության ծրագրեր, քան օրինակ սննդի առաքման ծրագրեր, չնայած երկուսի հնարավորությունն էլ ունենք, մեր գործընկերների միջոցով կարողանում ենք որոշակի բեռներ մուտք գործել Արցախ, բայց գերադասում ենք անել էներգետիկ անվտանգություն ավելի շատ, քան սնունդ տանել, կամ անել օրինակ առաջնային բուժօգնության պատրաստվածություն դպրոցներում, քան անել, չգիտեմ, նորից հագուստի և սննդի առաքում։ Այդ բալանսը փորձում ենք ինչ-որ ձևով հավասարակշռություն պահել երկուսի մեջ ու ավելի շատ կրթության ու երկարաժամկետ ներդրումների անել, ու նորից հումանիտարը, ես կարծում եմ, ինչ-որ պահի նույնիսկ կվերաձևակերպվի նրան, որ կդառնա դիմակայունության ծրագիր, այդ ավանդական հումանիտար ուղղությունը, որովհետև շատ-շատ դրա վրա ենք հիմա կենտրոնացած, փորձում ենք դիմակայուն դարձնել, ու իհարկե այդ կոնտեքստում կրթությունը առաջնային ներդրումն է, ավելի շնորհակալ ու ավելի մեծ վերադարձով ներդրում չի եղել հայ ժողովրդի մեջ ու հայ իրականության մեջ, քան տաղանդի մարդկային ռեսուրսի կրթության մեջ ներդրումը։ Մենք դա տեսնում ենք ամենափոքր ոլորտներից սկսած, ասենք մասնագիտական վերապատրաստումից սկսած, մինչև մեծ կրթաթոշակներ և կրթության նոր մոդելների ստեղծման աջակցությունը։ Հիմա ամենավերջի իրադարձություններով Արցախով պատկերացնում եք այն խնդիրների ահռելի անդունդը, որի առաջ մենք կանգնել ենք, որովհետև դրանց արձագանքը ոչ համակարգային էր, դրանց արձագանքը երբեմն ուշացած էր կամ տեղի չունեցած էր, մարդիկ մինչև հիմա այսքան ժամանակ անց նոր սկսում են բնակարանաշինության խնդիրների գոնե մոտավոր ինչ-որ տեսլական տեսնել, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ մենք նախընտրեցինք մեր գործընկերոջ հետ, Ամպեգա ընկերության, որ կենսաթոշակային հիմնադրամների կառավարողներից մեկն է Հայաստանի, առաջարկել ծրագիր ավակ դպրոցներում տաղանդավոր երեխաների կրթաթոշակի, ամենատաղանդավորների, որոնք առավել բարձր ռեյտինգով ավակ դպրոցներում կընդունվեն ուսումնառության, նրանց տալիս ենք 5 միլիոն դրամի չափ կրթաթոշակ, ու հիմա այդ գործընթացն է։ Դա ոչ պոպուլիստական քայլ էր, դա շատ փոքր ներդրում էր միջոցների առումով, այսինքն դրա փոխարեն կարելի էր առնել, որ պատկերացնեք, չի գիտեմ, $100,000 կարելի էր առնել շատ սնունդ։ Բայց մենք գերադասեցինք անել փոքր ոչ պոպուլիստական ներդնում, որի վերադարձը մեր կարծիքով շատ ավելի մեծ է, որովհետև մի տաղանդավոր առաջնորդի մեջ ներդրում անելով դու հետևից բերում ես մեծ ռեզոնանսի էֆեկտ, մեծ այդ ռադիացիայի էֆեկտը, այնինչ երբ որ անընդհատ ռեակտիվ քայլեր ես անում, դու պարզապես մարդկանց թաղում ես այդ անօգնականության անդունդի մեջ։
Ասացինք, որ բարեգործությունը լավ է, որ ավելի մեծ ընդգրկում ունի, հատկապես եթե դա համազգային է, որքան ավելի շատ ազգը մասնակցի այդ հիմնադրամի գործունեության, այնքան ավելի լավ, Հոբենթմենի գլուխ կանգնել են մեծ ազգայիններ, մեծ բարերարներ, ինչպես Պողոսն ու Բար, Գալուստ Գյուլբենկյան, Պերճ Սեթրակյան այժմ եւ մյուսները,
Ալեքսիմոնյան,
բայց վստահ եմ Հոբենթմենի համայնքը շատ ավելի ընդգրկում է,
շատ մեծ է։ Կառույցները ընդլայնվում են անընդհատ ու երբեմն անկանխատեսելի ուղություններով են ընդլայնվում, ասենք օրինակ մեր երիտասարդական կառույցը հիմա Հարավային Կորեայում գործում է, այդտեղ երբևէ ավանդական ներկայություն չի եղել հայերի, մենք չունենք գրասենյակ, բայց երիտասարդական կառույցները գործում են, կամ օրինակ Սիլիկոնի հովտում գործում է երիտասարդական կառույց, ну անկախ չասեմ, բայց առանձին մեր Կալիֆոռնիայի ավանդական կառույցներից ու լրիվ ուրիշ օրակարգերով ունենք մի քանի ուղություններ, որոնք թարմություն են բերում, նոր ու նոր երանդ է մերում, նոր տեսակի մարդիկ են բերում, բայց հսկայական է համայնքը, ուղղակի անհամադրելի են իրար հետ կառույցները Ավստրալիայում եւ Հարավային Ամերիկայում ու Մերձավոր Արևելքում, ու դա հայկականության մեծ ցանցային այդ հայկական ներկայության շատ գեղեցիկ օրինակ է, որը իհարկե ունի, ես հիմա այդպես վարդագույն պատկեր եմ ասում, բայց իհարկե շատ մեծ խնդիրներ կան, նախ փոխվում են համայնքները, տեղաշարժը շատ մեծ է, միգրացիան հայկական աշխարհի ներսում մեծ է, ու դրանից կախված մեր կառույցներն են թուլանում, այն դպրոցները, որոնք ունեցել են հազարը որ աշակերտներ, հիմա ունեն 2 կամ 3 աշակերտ, ու մենք որպես կառույց ունենք այդ դժվարագույն էթիկական հարցը լուծելու, պահում ենք դպրոցները, որոնք այլևս չեն ծառայում իրենց նպատակին, թե տեղափոխում ենք այդ դպրոցները, տեղաշարժում ենք, թե համայնքներին օգնում ենք, որ իրենք մնան իրենց արեալում, սրանք շատ դժվար հարցեր են, որոնք համահայկական են, պարզապես մեր կառույցի հարցերը չեն, ու ես հույս ունեմ, որ մենք ինչ-որ պահի կունենանք նաև պետություն, որը կունենա այդ գլոբալ տեսլականը, հայկականության գլոբալ տեսլականը ու հայկական մեծ ցանցի օգտագործման, լավ իմաստով օգտագործման, ոչ միայն ֆինանսական ռեսուրս որպես, այլ լավ իմաստով մեծ հայկականության օգտագործման նաև և տեսլականը և ռազմավարությունը։
Շարունակելով սոցիալական ծրագրերի թեման, բարեգործության գիտակցված կամ չգիտակցված նպատակներից մեկը հենց սոցիալական հավասարության հաստատումն է աշխարհում, երբ գոնե մարդիկ ձգտում են իրենց ավելցուկը կիսել ավելի կարիքավորների հետ, սա գաղափարապես համերաշխում է նաև երկհազարամյա եկեղեցու հավատամքի և գործունեության հետ, ինչը արդեն խոսեցինք դրա մասին, պատահական չէ, որ հենց խորհրդային դաժան տարիներին էլ Հոբենթմենը խորհրդային Հայաստանում գործել է, իր ծրագրերն իրականացրել է հայ եկեղեցու միջոցով որպես հուսալի գործընկերոջ, եւ մինչ օրս էլ կարծում եմ պահպանվել է այդ գործակցությունը։
Հիմա էլ հայ առաքելական եկեղեցին պարզապես գործընկեր չի կամ պարզապես առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող կառույց չի, դա մեր ընթացքը զուգահեռ է եղել, միշտ զուգահեռ է եղել եւ համատեղ է եղել, ու հիմա էլ բազմաթիվ ծրագրեր ունենք, կրթական եւ սոցիալական ծրագրեր ունենք Էջմիածնի հետ, դրանք իրականացվում են թե ֆինանսական աջակցություն փոխանցելով ՀԲՄ-ի միջոցով, թե նաև համատեղ իրականացվող ծրագրերի միջոցով։ Մի քանի հայրենասիրներ մեր աջակցությամբ են գործում, բայց հենց Մալացիայի հայրենասիրտունը հիմա վերանորոգում ենք նոր ժամանակակից կենտրոնի, որը արդեն որևէ աղեշ չունի խորհրդային պիոներ պալատի հետ, այլ դառնում է նոր սկզբունքով աշխատող կենտրոն, եւ շարունակելու ենք այդ գործընթացը մյուս հայրենասիրների հետ։ Մենք աշխատում ենք դաշտային խոհանոցների, բարեգործական խոհանոցների ոլորտում եւ ընթացիկ ծրագրերում, որոնք բազմաթիվ են, մշակութային պահպանումից սկսած մինչեւ հայկական սփյուռքի աջակցության ծրագրերը, բազմաթիվ ծրագրեր ունենք եկեղեցու հետ ու սկզբունքային ենք դա համարում, ոչ թե պարզապես ավանդույթ, այլ սկզբունքային ենք համարում աշխատել Էջմիածնի հետ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ մեր խոնարհումը ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Այս զրույցը կարծում եմ մեր ունկնդիրներին կոգնի, խորհրդացելով բարեգործության սկզբունքների մասին, որոշել թե իրենք ինչով կարող են օժանդակել նման նախաձեռնություններին, մեր ժամանակներում դա բավականին հեշտ է դարձել, Հենց Facebook-յան տիրույթում մարդը կարող է իր ծննդյան օրվան նվիրված դրամահավաք իրականացնել կամ բարեգործական նվիրատվություն կատարել իր ընտրությամբ ցանկացած այդ լայն սպեկտրի կազմակերպություններից որևէ մեկին, եւ այո, պետք է մտածել դրա մասին ու գործել։
Շատ ուրախ կլինենք, մենք կամավորների ու աջակցության մեծ բազա ունենք, որոնց անընդհատ ներգրավում ենք, ուրախ կլինենք որևէ օգնության, հատկապես մարդկային տաղանդի ներդրման, շատ ուրախ կլինենք, այնպես որ համեցեք մեր եւ սոցիալական մեդիայի էջերում եւ մեր կայքերում կամ բազմաթիվ հնարավորություններ ներգրավելու։ Ես եմ շնորհակալ։
Սիրելուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։